blaðsíða 20. Ég svaf yfir mig. Ef ég flýtti mér ekki, myndi ég missa af frisbeekeppninni. Öll hin voru búin að borða morgunmat. Ég tók síðustu hreinu skálina. Lyktin í eldhúsinu myndi á fúlegg og skítuga sokka. Ég vona að viðgerða maðurinn drífi sig, sagði ég við sjálfa mig. Texti á mynd. 6 stórir diskar, 2 litlir diskar, 2 bollar, 2 skálar. 12 óhreinir hlutir í viðbót.